lytter til Kraniebrud med mig, Ditte Maj Gregersen. I dag i Kraniebrud tager vi følelsen skam under kærlig behandling. Det er en følelse, der på den ene side er offentlig og noget, vi tildeler hinanden. Vi udskammer de andre på livet løs. Og på den anden side er skam i den grad et privat anliggende. I programmet dykker vi ned i, hvad skam dækker over, hvornår skam er dårlig og hæmmende for mennesker, og vi ser på, hvornår skam faktisk er konstruktiv og en følelse, der kan skabe verdensomspændende bevægelser. For skam kan også få os til at flytte os. Velkommen til Kraniebrud. Og med i studiet i dag, der har jeg Carsten Stage, som er lektor ved Institut for Kommunikation og Kultur på Aarhus Universitet. Velkommen til dig, Carsten.
Tak for det.
Hvordan kom du på sporet af skam i din forskning?
Jamen, jeg har egentlig i mange, mange år været interesseret i det, man har kaldt den affektive vending. Altså sådan været interesseret i følelser og affekter, og hvilken rolle de spiller i vores fællesskaber i forhold til vores brug af medier. Jeg arbejder meget med digitale og sociale medier også, og så lige så stille fik jeg tunet mig ind på den her skam som sådan en, ja, måske virkelig en særlig interessant følelse, fordi den er så, ja, både så privat, som du siger, men egentlig også meget politisk og meget social. Den siger noget om, hvad det er for nogle værdier, vi har, og hvad det er for nogle fællesskaber, vi indgår i, så man kan, ja, og skam har mange ansigter, så jeg synes, der er meget dyk ned i med den her følelse, ikke?
Er skam et overset forskningsområde? Er der mange, der forsker i skam?
Ja, altså hvis man sådan kigger ud over en masse forskningsfelter, så er der jo lavet skamforskning rigtig, rigtig, rigtig mange steder, og også givet mange forskellige bud på, hvad skam er for en størrelse, alt efter om man analyserer den psykologisk eller ud fra et mere kulturanalytisk perspektiv. Så nej, man kan ikke sige, at det er sådan et overset fænomen, men der er altid mere at sige om skam.
Hvad er det, du synes, sådan er det mest fascinerende ved skam?
Jamen, jeg tror, det er, fordi den på en eller anden måde, ja, det er måske også noget, det vi kommer tilbage til senere, jeg synes, den siger noget om, hvad det er, vi som mennesker går op i. At det er på en måde en følelse, der forbinder os til nogle værdier, nogle samfundsmæssige værdier. Altså, jeg tror, man kan ikke skamme sig over for mennesker, man er ligeglad med. Man kan ikke skamme sig over for samfund, man ikke gerne vil indgå i. Så altså, der er noget med, at den der skamfølelse, ja, afslører, hvad det er, vi gerne vil have mere af, eller hvad det er, vi i virkeligheden er investeret i. Så altså, hvis vi skammer os over for vores forældre, så er det måske, fordi det afslører, at vi gerne vil dem, eller vi gerne vil tættere på dem, eller hvis vi skammer os over for de patienter, vi er med til at behandle, så er det måske, fordi vi virkelig gerne vil behandle dem bedre. Altså, det siger noget om, hvad det er, vi går op i, og hvad det er, vi investerer os i, når vi skammer os. Jeg tror, det er det, der fascinerer mig.
Ja, så der er noget, altså man er ligesom forbundet ind i sig selv med skam på en eller anden måde. Altså, man kan bruge den.
Ja, og det er den der mærkelige, der er en norsk psykiater, Finn Skørdrup, der har sagt, at skammen er en følelse af ensomhed, men den er altid i et forhold. Den foregår altid i et forhold til nogen. Man skammer sig altid over for nogen eller over for noget. Og så er det samtidig den her voldsomme følelse af at stå helt selv, eller være fuldstændig udenfor. Ikke? Og den der, ja, spænding med på den ene side at stå alene med noget, men hele tiden i en relation til et eller andet uden for en selv, det fascinerer mig ret meget.
Og det skal vi altså høre meget mere af ned gennem programmet. Der er følelser, der falder også lettere end andre. Min søn, han fik et ark papir med hjem fra skole med de 7 grundfølelser, og altså sådan et, hvor der også var tilhørende ansigtsudtryk, og det var vrede og afsky, tristhed, overraskelse, frygt, foragt og glæde. Skam var der ikke, og altså umiddelbart så vil jeg måske også sige, at den er svær at give en grimasse. Carsten, hvorfor er skam en følelse, der er svær at forstå?
Ja, men det der med, at den ikke har en grimasse, det ved jeg ikke, om jeg er helt enig med. Jeg tror, at de fleste vil sige, at skammens ansigtsform, det er en rødmen. Altså, ja. Hvis man går tilbage, det er det der simpelthen med at føle sig udsat i en situation, og blive fuldstændig rød i bæret, for at sige det nu lige ud, ikke? Er en af de mest berømte bøger om skam, hedder Blush. Altså simpelthen Blush, det er rødme, ikke? Og også det, at man kigger ned, altså at man ligesom ikke kan holde ud og se den anden i øjnene. Så på den måde har skammen sådan set også en ansigtsform på en eller anden måde. Men det handler meget om en farve, det der med at blusse op og ikke kunne holde ud og holde øjenkontakten med den man kigger på. Ikke? Så, og det er måske også det, altså skammen kommunikerer. Man kommunikerer jo også med den grimasse. Man får sådan set kommunikeret til sin omverden, okay, jeg er ikke helt tryg ved det her. Altså, kunne du tage dig lidt af mig her midt i min blusen op, men, ja, og min kiggen væk? Ikke? Så der er jo også en kommunikation i skam. Man får ligesom også sagt, nu skal du prøve lige at få mig lidt mere med ind i relationen. Ja. Ikke? Så, ja.
Og det er ikke noget, man nødvendigvis selv altså, er herre over det her, når man rødmer?
Nej, det er jo det, der også er interessant ved den. At de der følelser eller effekter er meget svære at styre. De blusser jo op, og det er det, vi sagde, de afslører et eller andet. Altså, der er en investering, som man ikke sådan er herre over. Altså, der er nogle fællesskaber, man gerne vil indgå i, nogle kærlighedsrelationer, man gerne vil opretholde, og skammen afslører på en eller anden måde det, udenom ens vilje, ikke? Så, ja.
Men kan man ikke også godt altså, skjule skam?
Jo, altså, der er jo lavet sådan nogle forskellige bud på, hvordan sådan skammen kommer til udtryk, og nogen vil jo sige, at skammen kan være sådan en meget konkret ting. Det kan være noget, man møder i mødet med andre mennesker, så skammer man sig over for dem. Men det kan egentlig også være noget, man går og er bange for. Altså man sådan kan, ja, man kan gå i en eller anden form for skamangst og være nervøs for, at man ja, lige pludselig bliver skammet ud af nogen, eller bliver afsløret i et eller andet. Ikke? Og så kan man have en masse sådan forebyggelsesstrategier. Det er en psykoanalytiker, der hedder Wurmser, der siger det. Han siger, at skammen har sådan nogle forskellige lag, ikke? At vi kan møde skammen i en konkret møde med andre mennesker, men så kan vi også gå og være nervøs for den hele tiden. Og fordi vi er nervøs for den hele tiden, så kan vi gå og have en masse forebyggelsesstrategier.
Altså den her skamangst, det er noget, der kan være der, selvom vi ikke nødvendigvis bliver skammet ud på det tidspunkt? Eller?
Ja, lige præcis. Det kan være, at man går lidt nervøs for, om man er en dårlig far eller mor, eller hvad ved jeg, ikke? Og man får sådan set måske aldrig den erfaring, der er aldrig et barn, der siger ting til dig, sikkert om en skød far, du er. Altså, den kommer aldrig ligesom ud i en konkret relation, men derfor kan man jo godt gå i den her angst for, at man ikke opfylder den opgave godt nok, ikke? Og Wurmsers point er også det der med, at det kan godt være, at vi ikke sådan konstant bliver udskammet, eller er i alle mulige relationer, hvordan der er skam blusser op, men derfor kan den sådan set godt organisere vores liv, altså fordi vi kan gå og være bange for den hele tiden, og vi kan have alle mulige strategier i forhold til at forebygge den. Så jo, vi som mennesker gør vi også meget for ligesom at skjule den her skam, eller gemme den lidt væk. Ikke?
Ja, altså, og hvis vi skal prøve sådan, altså, at definere skam, altså har skam en definition?
Den har mange definitioner, men hvis man skulle prøve at dykke ned i nogle af dem, der har haft lidt vind i sejlen, eller i hvert fald ligesom har, som mange trækker på, så er der sådan en fænomenologisk tradition, blandt andet tilbage til Sartre, den franske filosof, som knytter skammen meget til blikket. En følelse af, at man bliver vurderet, man bliver kigget på af et eksternt blik. Altså så skammen vælger ligesom op, hvis man har følelsen af, at de andre kigger på en og nedvurderer en. Altså så skammen er sådan knyttet til et degraderende blik. Følelsen af, at de andre har øje på mig, og nedvurdere mig. Og han vil sige, at det man føler, det er, at de andre nedvurderer hele ens selv. Det er ikke en eller anden lille specifik ting, man har gjort, eller en eller anden lille dimension ved en, men noget ved ens personlighed, eller ens selv, som de andre har øje for, og som de synes stikker ud. Ikke? Og de fleste vil også sige, at skammen er meget knyttet til sådan en følelse af netop at stikke ud. Altså at man på en eller anden måde lidt er på kant med nogle sociale normer eller nogle idealer. Vi har nogle idéer om, hvad der er normalt ind i en særlig samfundsmæssig kontekst, og hvis man så føler, at man er lidt på kant med det, eller stikker ud, så kan man have den der følelse af, gud, nu kigger de andre nok på mig og nedvurderer mig, og så er det skammen kan volde op, vælge frem. Ikke? Og flere bemærker også det der med, at det sådan også er en følelse, der det er sådan en skrumpefølelse, er der nogen, der siger. Ja. Det er sådan en følelse af, at man har lyst til at forsvinde for netop at komme væk fra det der blik. Vi taler om, man gerne vil gå i et med tabetet, eller krybe i et musehul, eller hvad ved jeg. Det vil være sådan nogle formuleringer, der tit er knyttet op på sådan en definition af skam. Altså ja.
Ja. Nu nævnte du før det her med, da vi talte om skamangst, at skam, det er skjult. Der er ikke nødvendigvis nogen, der har sagt til mig, du er en dårlig mor. Det kan være noget, jeg går rundt og er bange for. Så når vi definerer skam ud fra det her udefrakommende blik, så er det ikke nødvendigvis, altså så er det det, jeg tolker, de andre tænker om mig, det, ud fra deres blik?
Det kan det i hvert fald være. Det var en af Sartres sådan helt store pointer. Det kan godt være en konkret anden, du møder, som kigger på dig, siger et eller andet om dig, hvor det bliver sådan en meget konkret erfaring af, okay, de andre synes, jeg stikker ud. Men det kan sådan set også være noget imaginært, siger han. Altså man kan sagtens skamme sig over for sin afdøde mors blik, som måske engang havde et strengt blik på en, men som ikke længere er der. Man kan sagtens på en eller anden måde gå og have den her forestilling om, at hun kigger på en og nedvurderer en. Så det behøver ikke at være sådan en konkret størrelse. Det kan godt være noget imaginært. Man har også diskuteret, kan det være byens blik? Altså det der, jeg tror, ja, nogle af os, der kommer fra en lille by, kan godt have fornemmelsen af, at den lille by har et blik i sig selv, og det er jo mærkeligt, hvor er det blik henne? Det er jo ikke, fordi man sådan kan placere det et eller andet sted, ikke? Men man kan også godt tale om lillebyens blik, de andres blik, ikke?
Ja.
Man kan også tale om klimaskam, altså kan man skamme sig over for naturen? Og så ved jeg ikke, hvem er det, der kigger i naturen. Altså det er alligevel en eller anden fornemmelse af, at kloden kigger på en, eller det økologiske system holder på en eller anden måde øje med en, og så kan man måske skamme sig, hvis man sviner for meget, eller hvad man nu kan finde på.
Jeg synes nogle gange, det kan være svært sådan at skelne mellem altså skam og pinlighed, og skam og skyld. Og hvis vi lige skal prøve at indkredse skam i forhold til de to følelser.
Ja, og hvis man siger, det er egentlig også noget, der kendetegner skamforskning. Hvis man skal definere, hvad skam er, så holder man den meget, meget tit op mod skylden eller pinligheden. Det er som det er sådan en lille familie af dårlige selvfølelser på en eller anden måde. Ikke? Og man kan sige, de adskiller sig fra hinanden i forhold til, hvor stabile og træge de er. Jeg tror, de fleste pinlighedsforskere, for de findes faktisk derude, vil sige, at pinligheden er mere sådan midlertidig. Den opstår i sådan nogle helt konkrete situationer. Der er en engelsk forsker, der hedder Michael Billick, der har sagt, at i pinligheden, så bliver man som en midlertidig dum. Altså det er sådan en lille midlertidig dumhed, hvor man bryder med nogle konventioner. Det kan være, at man
har glemt at lukke sit tisul, for
eksempel. Har glemt at lukke bukserne. Man har glemt at få tørret barnets skylp af ryggen. Man render rundt med en bussemand på kinden. Hvad man nu kunne finde på af alle mulige små sådan dumheder, som i virkeligheden måske ikke er så alvorlige. Det er jo ikke sådan noget, der sætter hele ens eksistens på spil. Men man gør alligevel noget, som på en eller anden måde bryder med normen. Ikke? Og man vil også sige, at pinligheden er tit knyttet til sådan en oplevelse af, at man taber kropskontrol. Altså at vi kan føle det meget pinligt at falde, for eksempel. Eller
Slå en prut
et eller andet sted, hvor det ikke hører sig til. YouTube er fyldt med videoer af folk, der kaster op i situationer, hvor de ikke skulle kaste op. Altså det der med sådan ikke at kunne holde på kroppen, er også noget, vi tit vil forstå som pinligt. Det kendetegner også pinlighed, at der skal være et publikum. Altså der skal være nogen, der kigger på en i den her midlertidige dumhed. Altså hvis man pludselig kaster op på gaden, men der ikke er nogen, der ser det, så er det simpelthen mindre pinligt, end hvis der står en flok af mennesker og glor på en og bevidner det, der sker. Ikke? Og så vil man også sige, at pinligheden er sådan noget, man kommer ud af, hvis man er kommet væk fra situationen. Altså, det hjælper enormt meget at komme op på den her væltede cykel og få kørt rundt om hjørnet væk fra dem, der kigger. Fordi så er det sådan, så damper den lidt af, den der pinlighed. Så den kan gøre ondt, men den er lidt midlertidig og kræver det her publikum. Og så vil man også sige, at den tit laver gode historier. At det sådan noget med at spørge, om folk vil høre en pinlig historie, det er en rigtig fin måde at komme i gang med en samtale på. Ikke? Så der er meget fortællestof i pinligheden også. Ikke?
Ja.
Og det er ikke helt, sådan er det ikke helt med skylden og skammen. Man hiver ikke lige skammen frem som det første ved middagsselskabet og siger, vil du høre, hvad jeg skammer mig over? Altså det er ligesom for...
Ej, så tager det samtidig et helt andet sted hen. Det bliver det
hurtigt intenst, så tror jeg. Man skal ligesom lidt senere hen på aftenen og på flasker rødvin måske. Så kan det være, det bliver aktuelt. Ikke?
Ja. Men kan man sige, at pinlighed og skam deler det her med, at der er et blik udefra? Nu kalder du det publikum med pinlighed.
Ja, der er i hvert fald nogle blikpositioner udefra, der på en eller anden måde vurderer eller bevidner en i et eller andet, som er ubehageligt. Ikke? Ja, men den store forskel er så bare, at man siger, følelsen af skyld handler sådan set også om en nedvurdering, men den er meget knyttet op på nogle handlinger. Altså følelsen af, at man har gjort noget forkert, som måske skader nogle andre, man har gjort nogen ondt, man har ødelagt et eller andet, de går vældig meget op i. Ikke? Så den er knyttet til handlingen, og derfor så skal den zones. Den her handling skal på en eller anden måde zones. Man skal have sagt undskyld og modtage en eller anden form for tilgivelse eller straf, og så er det i virkeligheden det, der kan få den her skyldfølelse til at bevæge sig videre. Så siger man, jeg går nok ked af det, jeg gjorde, og så får man tilgivelsen og kan ligesom bevæge sig videre. Og på den måde så er skylden lidt, den er lidt mere besværlig end pinligheden, fordi det handler ikke bare om at komme videre. Det handler faktisk om at indgå i en relation til nogle andre og få den på plads, ikke?
Altså, man kan godt skamme sig over noget, man har gjort, men når man så får konfronteret den person, man er kommet til at gøre det overfor, så bliver det ligesom, så er den, jeg var ved at sige, så er den potte ude.
Ja, eller altså, det vil sige, var skylden. Altså, ja. Det er skyldfølelsen, ikke? Altså,
men kan man ikke også komme til at skamme sig over noget, man har gjort?
Jo, men den, skal så, den skam over noget, man har gjort, skal på en eller anden måde så kobles op på ens identitet. For man vil sige, det er det, der er på spil. Altså, det er det, der er på spil i skammen. Det er simpelthen følelsen af, okay, det er ikke noget, jeg har gjort. Det er ikke, fordi jeg har begået en fejl, det er, fordi jeg er en fejl. Altså, på den måde er skammen meget mere sådan stabil knyttet op på, at man føler, der er et eller andet ved ens personlighed, ens karakter, ens krop, som er sådan stabilt forkert og stikker ud. Ikke? Og derfor så er skammen meget sværere at komme af med. Altså, det er ikke sådan en, det har ikke noget med en hurtig tilgivelse, eller om lige at få cyklet videre på cyklen. Ikke? Det er sådan en meget mere fundamental følelse af, at der er noget galt. Og derfor vil man sige, hvis man skal ud af skammen, så er der sådan set kun én vej, og det handler om at blive accepteret som den, man nu er. Ikke? Det kan godt være, det lyder lidt plat, men kærlighed og accept, det er sådan tit det, der bliver hivet frem, hvis man skal sige, hvad er det, der kan få folk ud af en skamfølelse. Det er, at man får... Ja, at dem, der er omkring en, siger, at du er, som du er, og det er godt nok.
Er der, altså nu talte vi før om det her med blikket udefra, og bare kort her, inden vi skal videre. Altså, hvem er det, jeg skammer mig over for? Altså, er der nogen, vi skammer os mere over for end andre?
Vi skammer os over for dem, vi elsker og går op i, vil jeg sige. Ikke? Jeg lavede sådan et studie af nogle... kroniske patienter. Et af de empiriske felter, jeg arbejder med, det er patienter, der bruger sociale medier i forbindelse med deres behandlingsforløb og deres sygdomsforløb. Og havde sådan et samarbejde med en gruppe, der hedder kroniske influencer. Sådan en patientgruppe er især yngre kvinder, der har en eller anden form for kronisk sygdom, tit knyttet til bevægeapparatet. Og sammen med dem prøvede jeg på at undersøge, hvad er det? Altså skammer man sig over det at have en sygdom, ikke? Hvornår gør man det? Og det viser altså, at dem, der indgik i den undersøgelse, der var der altså 70%, der skammede sig enten dagligt eller ugentligt over det at have en kronisk sygdom og det at være kroniker. Men noget af det, der så var interessant, synes jeg, i det studie, det var, at umiddelbart havde jeg nok tænkt, at dem, man skammede sig over for, det var sådan nogle autoriteter. At man kunne måske skamme sig over at være blevet arbejdsløs, og så skulle møde op på jobcenteret og ikke ligesom kunne præstere, eller man kunne måske skamme sig over for sundhedspersonale, eller hvad ved jeg. Men jeg spurgte så også ind til, hvem er det, du skammer dig over for, eller hvem er det, I udpeger som netop det blik, der kan få den her følelse af utilstrækkelighed til at vælte frem. Ikke? Og det viste sig altså, at langt det meste af skammen lå inde i hjemmet. Altså at dem, man skammede sig allermest over, det var sådan set ens livspartner, ofte ens mand i det her materiale, og meget tit også over for ens børn. Og det er jo mærkeligt, for man skal sige, hvorfor skammer man sig over for folk, der holder af en, og som man selv holder af, ikke? Og det er jo virkelig, fordi man er investeret i dem, man vil dem, og derfor så synes man kan svigte så meget mere, hvis man på en eller anden måde får ødelagt den relation, ikke? Så noget af det, de sagde, det var der med, at følelsen af at på en eller anden måde svigte sin partner og sige, det var ikke det liv, vi skulle have levet. Altså, vi indgik en kontrakt om at leve et godt og virksomt liv. Og så ender jeg med at ligge her på sofaen og have ondt i kroppen hele tiden. Ikke? Og jeg har alle mulige gode idéer om, hvordan man skal være mor, men jeg har ikke ligesom kraft og energi til at løbe rundt og spille fodbold hele tiden, eller bygge med ned på i børnehaven, når der er byggedag, eller hvad ved jeg. Ikke? At man ligesom, ja... Netop fordi man har så meget kærlighed i relationen, så også føler svigtet så meget, meget større. Ikke?
Det er interessant det her med, at det er det blik, der kan få os til at skamme os mest. Nu skal vi lige straks høre mere om, hvordan skam kan føre til stress.
Du lytter til Radio 4.
Og skam er en faktor på det danske arbejdsmarked. Det er ikke nødvendigvis noget, så mange tænker på, hvorimod stress... Det er et ord, man ofte hører, når vi taler om problemer på arbejdsmarkedet. Men det er faktisk også i forhold til stress, at skam har betydning. Det viser den forskning, som Pernille Sten Pedersen, der er adjunkt ved Institut for Ledelse, Politik og Filosofi på CBS, Copenhagen Business School, har foretaget de sidste godt 10 år. Men forbindelsen mellem stress og skam var faktisk ikke det, hun primært havde for øje, da hun i 2011 gik i gang med sin Ph.D.-afhandling. Da hun fik kigget nærmere på de interviews, hun havde foretaget med ledere og medarbejdere, så kunne hun imidlertid se et klart mønster af, at oplevelsen af ikke at leve op til egne eller andres forventninger var en markant faktor. Altså en faktor, der kunne beskrives med ordet skam. Og det er altså den kobling, Pernille Steen Pedersen siden har arbejdet med som forsker.
Det, jeg har kigget på, det er, hvad er det så, der kan trigge, altså udløse den her følelse af ikke at kunne leve op til sine egne og andres forventninger. Og der har jeg fundet nogle interessante mønstre, at det, som kan trigge din skam, er ikke nødvendigvis det samme som det, der kan trigge min skam. I min forskning kunne jeg se to mønstre. Jeg kalder dem reaktionsmønstre på de her belastninger, vi oplever i et arbejdsliv, når vi ikke kan leve op til vores forventninger. I det ene reaktionsmønster, som jeg kalder relationsmesters skam, der er det relationen til andre, der trigger en skam. Det vil sige, hvis en leder kan sige et hårdt ord til en, eller man er meget optaget af, om man oplever, at andre kan lide en, at man oplever, at andre respekterer en. Det er den ene form for skam. Så har jeg også set en anden form for skam, som også er meget dominerende, og som i langt højere grad bliver trigget af det, jeg kalder vores egen indre dommer. Det er altså i situationer, hvor det er, vi oplever ikke at kunne leve op til særligt vores egne forventninger. Det kan være, når vi oplever at gå på kompromis med en arbejdsopgave, når vi ikke kan levere det produkt, vi selv synes, vi kan stå indenfor. Og det, der er interessant med de to forskellige former for skam, det er, at de kræver forskellige former for ledelse. Så det, der kan være en god ledelse for en person, er ikke nødvendigvis det samme, som er den gode ledelse for en anden person. Og det er en pointe, jeg synes er så vigtig at få fremhævet, når vi taler omkring ledelse og god ledelse. Det er, hvor forskelligt det er, hvad vi som mennesker har brug for i forhold til at kunne føle os trygge og føle os, hvad skal man sige, tilfredse med os selv på en arbejdsplads. Og det er jo noget af det, der er så vigtigt for, at vi kan trives i et arbejdsliv. Særligt i et arbejdsliv, hvor vi skal gå på så mange kompromiser og opleve så store krav til arbejdstempo og hvad vi skal kunne levere.
Hvad er det så for nogle redskaber, en leder kan ty til, hvis der for eksempel er problemer med den her reaktionsmesterskam?
Ja, nu skal du høre her. Først så stiller du spørgsmålet, hvad er det for nogle redskaber, som leder kan ty til? Og der vil jeg bare sige, at det allerførste er, at når vi har med følelser at gøre, og det har vi, når vi taler omkring stress, og ofte vi taler om stress udløst af skam, som jeg jo interesserer mig for, så er der ikke nogen quick fix. Der er ikke lige sådan en hammer, og så får vi lige fikset det. Så det redskab, som jeg taler om, det er først og fremmest en bevidsthed omkring, at vi er mennesker. Vi har følelser med i det, når vi går på arbejde. Og det skal vi håndtere og være nænsomme om. Både i forhold til os selv, men også når det er, man som leder står over for en medarbejder. Det, jeg gør i min forskning, det er faktisk at beskrive nogle af de følelser, nogle af de reaktioner, som man tror, man står alene med. Det er kommet så meget bag på mig, hvordan at jeg gang på gang møder mennesker, som tror, at de er de eneste, der kan være bange for, at nogen skal afsløre dem i, at de ikke er særlig dygtige til deres arbejde. Det kommer bag på mig gang på gang, hvordan nogen kan føle sig fuldstændig alene med den her følelse af at føle sig uden for et fællesskab. Og bare det at få italesat det, og få belyst det, og få det beskrevet som en almen følelse ved det at være et menneske, det er i sig selv et vigtigt redskab. Næste step er så, at jeg bruger de to reaktionsmønstre på skam til at kunne kvalificere dialoger, som man kan have mellem ledere og medarbejdere omkring, hvad er egentlig en god støtte for dig i den her situation? For nogen er det en støtte, at vi bare bliver lyttet til, at du har en leder, som bare kommer ind og spørger, hvordan går det med dine arbejdsopgaver? Er der noget, jeg skal vide? Og viser den her omsorg. For andre kan det være absolut ubrugeligt. Der er der langt højere grad måske brug for en leder, der går ind og siger, godt, hvor langt er du med den her opgave? Hvad for nogle prioriteringer har du gjort? Hvad for nogle overvejelser har du haft? Jeg kan se, at du er på rette vej, og jeg kan godt se, at det her produkt, det har du været nødt til at skære til, og det skal du vide, det er jeg klar over, og vi fortsætter. Altså, at man i langt højere grad går ind og leder på selve opgaven. Og det synes jeg er en vigtig opmærksomhed at have, og det er en central del at have en opmærksomhed på, når man er leder, men også når man er medarbejder, så man kan tænke over, hvad er det egentlig, som jeg kan få størst hjælp af hos min leder, og hjælpe lederen til at kunne blive gode ledere. Sådan, så man kan sætte ord på det og sige, prøv at høre her, jeg har faktisk mest af alt brug for, at du bare lige lytter lige nu. Eller omvendt, Jeg har ikke brug for en masse omsorg. Jeg har faktisk brug for, at du tager min ryg og er klar over, at jeg er nødt til at gå på kompromis der og der.
Men hvor stor en faktor i forhold til stress er skam?
Jeg tror, det er en meget større faktor, end vi overhovedet gør os begreb om. Det er klart, at risikoen ved at have fokus på det her begreb er, så kan man ende med at se det overalt. Så det er også vigtigt for mig at sige, at det ikke er alt stress, der er forbundet med skam. Det, man kan sige, der er helt afgørende i forhold til, om stress er forbundet med skam, det er, om der er de der selvbebrejdelser. Der er den der oplevelse af, at jeg burde have gjort det bedre. Det er også mig, den er gal med. Selvom man også samtidig kan se, at man var nødt til at gå på kompromis. Selvom man for eksempel som sygeplejerske på en afdeling kan se, at vi løber stærkt, og der er alt for travlt. Så kan man måske samtidig have den her oplevelse af, men jeg burde jo kunne gøre det bedre. Og når man har den der oplevelse af, det er mig, den er gal med, jeg burde kunne gøre det bedre, så er det, at jeg vil sige, så har vi et skamelement med. Og jeg må bare sige, at på baggrund af nu over, jamen jeg har jo interviewet over 100 ledere og medarbejdere i de her 11 år, jeg har arbejdet med det her forskningsfelt, der er det bare en enormt dominerende følelse og erfaring, jeg kan se, den her oplevelse af, at det er også mig, der er noget i vejen med. Jeg burde kunne gøre det bedre. Alle andre har styr på det, osv. Så jeg tror, den fylder rigtig meget. Men jeg er ikke tilhænger af, nu skal vi finde ud af, hvor meget procent er det ene eller det andet. Jeg er meget tilhænger af, at vi kigger på det her meget komplekse område med stress på forskellige vinkler. Og der har skam altså vist sig som en indgang, altså som en linse, jeg kan også sige en lygte, til at oplyse noget af det, som jeg ikke synes, der hidtil har været tilstrækkeligt fokus på, men som der heldigvis nu er begyndt at komme fokus på.
Pernille Sten Pedersen har altså sammen med mediet Viden på Tværs lavet nogle dialogkort, som arbejdspladser kan bruge til at tale om skam og stress. Viden på Tværs er ejet af Kommunernes Landsforening og Forhandlingsfællesskabet. Og de her dialogkort, de er altså ganske gratis, og de kan findes på hjemmesiden vpt.dk/nytperspektivpåstress. Og nyt perspektiv på stress, det er altså et ord, og året i på er et dobbelt A. Om en måned kommer der en ny bog fra Pernille Sten Pedersens hånd med titlen Stress og skam i arbejdstiden, en guide til fælles forebyggelse. Og Carsten, altså hvad tænker du om det, som Pernille Sten Pedersen hun fortæller i indslaget her? Er det noget, du kan genkende fra din egen forskning?
Ja, altså jeg synes, der var mange elementer i det, der blev sagt her, som var interessant, og som også fik mig til at tænke ind i mit eget felt. Måske i virkeligheden mest også den der følelse af alenehed, for det kan jeg sådan set også genkende fra de grupper og mennesker, jeg har arbejdet med. Netop den der følelse, at det er enormt forløsende at indgå i nogle kollektive processer, hvor man kan have en fornemmelse af, at man ikke står alene med den der problemstilling. Ikke? Og skammen netop er den der oplevelse af, at det er kun mig, der går rundt med den her utilstrækkelighed, og alle de andre har styr på det, ikke? Så den der alenehed, men også at det er samtalen og det er dialogen, der ligesom måske kan være med til at punktere det, kan jeg genkende. Ikke? Og så kom jeg også til at tænke på, der er nogen, der skelner mellem en traditionel skam overfor en moderne skam. Det er Skørterud, som jeg næsten har nævnt et par gange, som har det her skel, ikke? Hvor han siger, at den traditionelle skam, siger han, er tit koblet op på individer, som på en eller anden måde stikker ud. Altså den traditionelle skam kunne rette sig mod landsbytossen eller drengeren, der sidder på bænken i byen og er den eneste, der ikke går på arbejde eller på en eller anden måde stikker ud i den sammenhæng, vedkommende nu er i. Og det vil han sige, det er sådan den traditionelle skamform, at samfundet har nogle normer, så er der nogen, der stikker ud, og så kan vi pege lidt af dem og udskamme dem. Og han prøver ligesom på at spore, at der sker noget med skam, og det er det, han prøver på at fange med det her begreb om moderne skam. Og der siger han, altså skammen bliver mere og mere knyttet til ikke nødvendigvis at stikke ud, men at være for almindelig.
Altså faktisk nærmest det modsatte.
Altså faktisk det modsatte. Altså en eller anden, at vi måske også lever så meget i en performancekultur, hvor vi har ideen om, at vi alle sammen skal gå efter guldet, og vi skal blive nogle fuldstændig perfekte medarbejdere, og nogle fuldstændig ulastelige sygeplejersker med kæmpe store idealer. Ikke? Og det er så, når vi så ligesom ikke kan fylde de her voldsomme idealer ud, og vi finder ud af, at måske er vi bare fejlbarlige, halvgode sygeplejersker eller medarbejdere, eller hvad ved jeg, som gør det så godt, som vi kan, at den her skam kan vælge op. Ikke? Men der er måske et skred der, det er det almindelige, eller det ligesom ikke at være have fået realiseret sit fulde potentiale, som mere og mere kan opleves som noget skamfuldt i dag.
Altså det lyder som om, at altså, der er lagt en grund for, at vi alle sammen kommer til at skamme os meget mere.
Ja, og jeg kan vide, om det ikke også er det, hun sporer der, altså at alle medarbejdere har nogle ret opskruede idéer om, hvad det er for nogle, hvorfor en slags medarbejder de skal være. Altså at vi har meget, meget klare idealer og idéer om, hvem vi burde være. Og skammen så kan vælge op, når vi på en eller anden måde ikke når frem til det her ideal. Ikke?
Ja, altså jeg undrer mig over, hvorfor vi ikke taler mere om skam, for eksempel på vores arbejdsplads eller derhjemme.
Ja, men det er jo simpelthen, fordi der er vi så inde ved det allermest smertefulde i et menneskeliv overhovedet. Ikke? Når man som menneske skal til at sidde og formulere over for andre, hvad det er for nogle parametre, man virkelig synes, man svigter på, ikke? Og også lyder enormt godt med de der dialogkort, men jeg tænker, det kan sikkert også være en udfordring at få lukket op for den samtale i en professionel setting. Men altså, det er jo svært at tale om, men måske kan man også se lidt tegn i tiden til, at de unge mennesker tager lidt mere hul på den diskussion. Ikke? Vi har haft den norske serie Skam, og hvad vi er, som vi måske vender tilbage til. At der er sådan en, måske også noget i tiden, hvor folk bliver lidt mere parate til at tage de her lidt svære snakke op.
Altså, skam udspiller sig i hvert fald i den grad i offentligheden, og det skal vi altså høre mere om nu. Og du lytter til Radio 4. Jeg hedder Ditte Maj Gregersen, og i dag der snakker jeg om skam med lektor på Aarhus Universitet, Carsten Stage. Og Carsten, altså det her med, at skam det simpelthen også er blevet en politisk størrelse, altså noget, man bruger mod hinanden. Hvordan hænger det sammen?
Ja, det er som om, der sker noget der. Hvis vi så begynder at tage skammen med over i det politiske felt, så sker der noget med diskussionen. Fordi der vil jeg altså argumentere for, at skam nogle gange bliver brugt sådan mere retorisk, eller sådan lidt mere som en magtteknik på en eller anden måde. Ikke? Og det man kan se i det politiske felt, der kan det faktisk nogle gange være en af værdi ligesom at træde frem som en, der har skam i livet. Altså der kan det faktisk lige pludselig være den privilegerede position at indtage som politiker og være den, der kan føle skam. Der er rigtig mange politikere, der skammer sig over noget, skammer sig over at være danske, eller skammer sig over den igangværende flygtningepolitik, eller hvad ved jeg. Altså så det der med at kunne føle skam bliver sådan lige pludselig en politisk ressource, det bliver noget, man kan kommunikere. Og jeg tænker, at det, man kommunikerer, når man siger, at man skammer sig, det er, at man har styr på sine værdier. Altså at man har kontakt til de grundlæggende værdier, man er tolerant, man tror på frihed, hvad ved jeg, og så udpeger man dem omkring sig, som man mener er skamløse. Så det er også lidt det er sådan et retorisk knep, hvor man ligesom kan pege på sine politiske modstandere og sige, du har ikke skam i livet, du er ligesom kommet for langt væk fra grundværdierne, men jeg kan stadigvæk mærke dem. Og hvor meget skam, der så faktisk rent faktisk udspilles i sådan nogle situationer, det er selvfølgelig sådan lidt svært at gisne om, men det bliver lidt mere et ord, det bliver sådan et begreb, man kaster på hinanden i nogle politiske kampe, og hvor meget sådan reelt skamfølelse, der så ligger i det, det tror jeg er lidt mere svært at sige noget om.
Så når skam bliver brugt, i stedet for, hvis man sagde, jeg har faktisk ikke lige et godt sådan alternativ til skam, fordi der ligger nemlig noget i det her ord, skam. Hvad er det, der gør det lige, at det, man bruger som, jeg var ved at sige, retorisk trick?
Jamen, det er jo fordi, man på en måde får sagt, at man står over for gode mennesker og dårlige mennesker. Altså, det er jo fordi, man er helt inde ved kernen af, hvad er det for en politiker, man står over for? Er det et godt menneske eller et dårligt menneske? Så det er sådan et, det peger på nogle meget fundamentale mangler ved ens modstander, hvis man siger, at vedkommende er skamløs, ikke? Trump, som jo ikke er blandt os, for jeg lige vil sige, ikke fylder så meget, som han har gjort, blev for eksempel hele tiden udpeget som skamløs af sine modstandere. Ikke? Så jeg tror, man tager skammen op, fordi den er fundamental, og den peger på, at man simpelthen står over for et menneske uden værdier, fordi man selv vil have lov til at definere værdierne og tage en vejen frem på en eller anden måde. Ikke?
Altså, nu, du siger det her med, at vi har travlt med at pege på hinanden og sige, du har ingen skam i livet. Altså er der også nogen, der bruger det som knep med sig at tage skam på sig?
Ja, fordi man kunne også kigge på sociale bevægelser, for eksempel, ikke, hvor den der traditionelle skam, vi talte om lige før, hvor som fungerede den måde, den ligesom ja, kastede skam på samfundets afviger. Der har også været forskere, der har sagt, at mange sociale bevægelser har egentlig skammen som sådan en grundmotor, at man finder sammen med andre i en lignende situation. Det kunne være borgerretsbevægelser, Black Power-bevægelser, det kunne være Pride-bevægelser, det kunne være fedmeaktivisme i dag, ikke? Altså at man finder sammen med andre, som på en eller anden måde føler sig udskammet i en situation, deler skammeerfaringerne med hinanden, og så bliver det en motor til forandring i en eller anden forstand, ikke? Der er en politolog, der hedder Jill Locke, der har sagt, at inde i de der sociale bevægelser, så ligger kampen for det ikke skamfulde medborgerskab hele tiden. Altså kampen for at kunne være en medborger, der ikke skal skamme sig over at være den, man er. Og dermed jo ikke sagt, at vi skal udskamme hinanden helt vildt, men det er ligesom for at sige, at den udskamning, som kan være vældig, vældig problematisk, kan så også gøre, på en eller anden måde have den konsekvens, at man kan mobilisere sig kollektivt og tegne nogle modprojekter op.
Ja, altså, og det vender vi tilbage til. Jeg kommer til at tænke på, altså når vi taler om udskamning, både af grupper og enkeltpersoner, altså hvad er det, vi skammer folk ud af?
Jamen for at gå lidt, jeg tror, man for at kunne skamme nogen ud, så er man nødt til at sige, her er nogle idealer, nogle normer, som jeg tror på, og dem er du på en eller anden måde på kanten af. Så for mig set, det handler lidt om at tegne nogle værdier op. Thomas Vinterberg for eksempel sagde til en filmfestival for nogle år tilbage flere gange, han skammede sig enormt meget over at være dansk, ikke? Og for mig set, det er sådan en måde at sige, at jeg, Thomas Vinterberg, ved, hvad danskheden er. Og den har jeg på en eller anden måde sådan emotionelt kontakt til, fordi jeg stadigvæk kan skamme mig, når den bliver ødelagt eller truet af nogle særlige politiske bevægelser, ikke? Så når vi udskammer folk i det politiske spil, så synes jeg, det handler meget om at sige, nu har du mistet grundværdierne, du har ligesom mistet taget i, hvad der er vigtigt, og du er begyndt at tænke for meget på dig selv. Altså man siger jo sådan set, at ens modstander er egoistisk eller hedonist, eller ligesom på en eller anden måde ikke har skam i livet længere, ikke?
Altså, så hvad hedder sådan noget, hvis vi taler skam som en politisk størrelse, så er det altså, så er det bedre at skamme sig, altså at være skamfuld, end at være skamløs.
Det er ligesom logikken i det politiske spil i hvert fald, og der bliver det der med at kunne skamme sig lige pludselig en værdi. Der er også nogen, der har jeg arbejder med, at det er så, altså, ja, at det der med at træde frem som en politiker, der skammer sig, kan også nogle gange være lidt gratis. Lars Løkke, han sagde i en nytårstale for nogle år tilbage, at han skammede sig over, eller at den danske koloniale fortid var noget, vi kunne skamme os over. Og så sagde han så, men i dag behøver vi ikke skamme os længere, det er noget, vi er ude over. Ikke? Og i den logik kan man måske sige, at skylden er lidt mere ansvarliggørende på en eller anden måde. Altså hvis man siger, at vi er skyldige i noget som nation, eller vi har skylden for at have gjort nogen, har haft nogle dårlige effekter på nogen, så er der på en måde også lidt et juridisk efterspil. Altså så er det som om, man også skal godtgøre eller kompensere, hvis man er som nation eller politiker har været skyldig i noget, så er der også nogen, der skal have et eller andet, eller det skal på en eller anden måde zones. Men med det der med at sige, jeg skammer mig over vores koloniale fortid, altså anerkender man, der har været et problem, men hvad gør vi ligesom ved
der er,
det?
Der, eller, man bliver ikke retsforfulgt over skamme
sig. Nej, der er ligesom ikke nogen sådan konkrete effekter af det, nødvendigvis. Det er ligesom, måske lidt mere, at man poserer som en, der kan se, at der er nogle problemer der, men man kan måske også lidt hurtigere så komme videre derfra. Ikke?
Ja, altså, og jeg synes faktisk, vi skal snakke lidt om det her med god og dårlig skam.
Du lytter til Radio 4.
Og altså, vi var lige ved at komme lidt ind omkring det før, faktisk, Carsten. Altså, og jeg synes jo egentlig, det lyder lidt underligt, det her med, at skam kan være noget godt. Nu snakkede vi lige om, at hvis man ser på skam som altså en del af det her politiske spil, eller hvad man skal sige, så er det faktisk godt at skamme sig. Altså, hvordan kan skam ellers være en drivkraft?
Ja, jeg tror, du har ret. Altså, jeg tror, langt de fleste vil have sådan en fuldstændig intuitiv forståelse af, at skam er noget, vi skal af med, og vi skal ud over. Og det tror jeg også er rigtigt på sådan et personligt niveau. Altså det der med at gå og skamme sig over en eller anden del af sin personlighed hele livet, tror jeg ikke på, der nødvendigvis er nogle særlige konstruktive aspekter ved. Der tror jeg meget mere på, at vi skal kunne tage den samtale og kunne inkludere folk, der på en eller anden måde føler sig udenfor. Men igen, hvis man så går tilbage til forskning og siger, så er der måske alligevel nogle bud på, at skammen også kan spille en konstruktiv rolle. Og hvis vi skal prøve, altså der er i hvert fald to bud, vil jeg sige, i forskningen på, hvordan den her skam kan være konstruktiv. Filosofen Martha Nussbaum er kommet med en af dem, taler netop om skammen som noget konstruktiv. Og hendes pointe er, at vi vil nok i virkeligheden nødig leve i fællesskaber og i samfund, hvor skammen var fuldstændig fraværende. Fordi hun har også ideen om, at skammen på en eller anden måde også kan være lidt socialt regulerende. Altså at hvis man begår en virkelig stor fejl, der gør, at man føler sig som et dårligt menneske ved eventuelt at have kørt spritkørsel, eller hvad ved jeg, så man siger, måske kan den der følelse af skam, eller at nu her gjorde jeg virkelig nælderne og blev ligesom skubbet ud af samfundet, måske være det, der holder en fast på dydens smalle sti. Ikke? Så der kan være en eller anden social regulering i det at kunne skamme sig, som hun mener, vi ikke sådan nødvendigvis skal ønske helt væk. Og jeg ved heller ikke, om vi vil have familie eller kæreste eller venner, der slet ikke har skam.
Ja, altså hvis vi forestiller os en verden uden skam, så bliver det, så er vi vel frisat sådan fuldstændig som mennesker.
Det vil være en af hendes pointer. Ikke? Ja. Altså det der samfund, hvor skam slet ikke er der, der er vi simpelthen bare sådan nogle nydelsesvæsener, der går rundt og mærker, hvad kunne vi have lyst til, hvad kunne vi gøre, hvad vil vi have i dag. Og pointen vil være, at skammen der kan kalde os lidt tilbage fra de fælles værdier og sige, okay, måske hvis jeg gør det her, som jeg har lyst til, jamen så har det en masse dårlige konsekvenser for det samfund eller de fællesskaber, jeg er i. Så der er et eller andet, at skammen kan være socialt regulerende. Og så er der et andet bud, som går på, at måske er der... Altså netop nogle erkendelser i skammen. Altså det handler ikke bare om, at den disciplineres, men at måske har den også fat i noget, der er vigtigt for vores liv, som skammen på en måde peger på. For eksempel er der nogen, der har talt om privilegieskam. Altså at man kan skamme sig over at være født i en meget privilegeret del af verden. Skandinavisk skam er der også nogen, der har talt om. Altså at man på en eller anden måde kan skamme sig lidt over at være født ind i en sådan lidt tilfældigt, ind i lidt heldigt, en heldig plet på kloden, hvor man har rigtig mange muligheder i forhold til uddannelse og arbejde, og så kan man kigge ud på en verden i dyb elendighed, som man så ikke rigtig får gjort noget ved. Og der kan man måske sige, sådan en skam kan der jo godt være en erkendelse i. Altså det kan jo godt være, at den faktisk vil en noget interessant privilegieskammen. Altså fordi, hvad er det, den siger? Siger den, at vi burde omfordele lidt mere, eller vi burde gøre lidt mere ved de globale problemstillinger? Og klimaskam kunne måske være et andet eksempel. Altså eller man har talt om, at der kan være, vokser sådan en skam frem, der knytter sig til, at man føler, at man ikke lever et liv, der er bæredygtigt nok, at man flyver for meget, eller at man på en eller anden måde belaster økosystemet for meget. Og der vil jeg igen sige, måske er der et budskab i den skam, som man faktisk også kunne lytte til. Altså måske vil den der et eller andet, hvor du kunne tage dit liv op til revision og sige, jamen, burde jeg faktisk handle anderledes? Skulle jeg skære lidt ned på færreforbruget og kødforbruget, eller hvad det kunne være, ikke? Men det vil sådan lidt være de sådan to store bud på, hvad er det egentlig skammen kan sådan rent konstruktivt. Den kan sådan regulere os lidt, få os ind på de fælles værdier, og nogle gange har den måske også en pointe, eller peger på et eller andet uforløst, som vi skal have gjort lidt mere ved.
Ja, altså, og når man så er i gang med at reflektere, så er der jo et stykke hen til, at man så handler på det, altså at gøre noget ved sin klimaskam.
Ja, og det er jo også noget, der man har diskuteret, det at sige, hvor handlingsmotiverende er skammen egentlig, fordi hvis du først har fundet ud af, at du er et dårligt menneske, som belaster klimaet hele tiden, hvilke veje er der så videre, ikke? Og nogen har argumenteret for, at på den måde er skylden måske virkelig lidt mere motiverende. Altså hvis jeg føler skyld over at flyve for meget, som forsker, ikke lige her på det seneste, vel, men ellers... Så kan jeg måske lidt nemmere sige, okay, her er en handling, jeg skal gøre om. Jeg kunne begynde at tage toget, eller jeg kunne blive hjemme, og så kunne den skyldfølelse fordufte. Men der har skammen jo lidt mere fat i ens identitet. Så der har været også en diskussion i feltet der. Hvad er det egentlig, der motiverer handlingen? Er skammen god til det, eller er skylden i virkeligheden mere sådan konstruktiv, fordi den kan udpege et konkret problem, vi kan gøre noget ved?
Ja. Altså, vi har talt om, at skam en ensom følelse, eller en følelse, der gør en ensom. Når man så forventer sig mod nogle andre, der måske sidder med den samme skam. Mm. Altså, hvis man ser på Me Too og Pride, for eksempel. Mm. Når vi begynder at være sammen om en bestemt skam, eller sådan, så sker der noget.
Ja, Ja, og det kunne også være lidt et modargument mod det der med, at skam faktisk ikke kan motivere handling. For jeg synes, ja, netop, ja, som vi sagde, for de der sociale bevægelser har jo tit sådan en eller anden fælles skammerfaring som et omdrejningspunkt, og som gør, at folk bliver dedikeret i forhold til en særlig politisk transformation. Så, ja, så jeg tror da rigtigt, at der er meget fællesskabspotentiale, og på den måde meget handlingspotentiale i skam, hvis man finder nogle ligesindede, som har nogle lignende erfaringer, og bliver enige om, hvad er det så for et projekt, man kan bygge op om og komme ud af den skam, eller få den afviklet.
Carsten, vi skal se, om vi kan kredse os lidt ind på, om skam er godt eller skidt. Og du lytter altså til Kraniebrud, hvor jeg i dag har lektor på kultur og medier, Carsten Stage, med i studiet, og det handler om skam. Og vi har været omkring sådan den her personlige skam, og vi har været omkring den offentlige skam, der nærmest bliver sådan et retorisk virkemiddel. Og begge er altså betinget af det her blik udefra, eller frygten for, hvordan andre ser på en. Og skam, det kan altså både hæmme og skabe handling. Altså, er skam noget godt eller noget skidt?
Det er det gode spørgsmål, og det virkelig, virkelig kedelige forskere svar vil være at sige, at skam simpelthen ikke er én ting. Og det er derfor, det er så svært at sige ja eller nej til, om skammen er god eller dårlig. Fordi altså, i et enkelt menneskeliv kan skammen jo være ekstremt destruktiv, og jeg vil aldrig stille mig op og sige, jamen, hvor er det dog skønt, at du som etnisk minoritet går og skammer dig over, og føler, at du passer ind i en særlig sammenhæng. Så altså, skammen kan jo være en ekstremt destruktiv størrelse, som jeg tænker, vi som samfund er nødt til at tage på os og afvikle. Ikke? Men samtidig vil jeg sige, netop som vi var inde på før, altså en total afvikling af skammen vil også på en måde være at afvikle vores evne til at føle, når vi er på kant med nogle fælles værdier eller nogle fælles normer. Ikke? Så jeg tror, min pointe vil være at sige, at skammen har mange ansigter, og hvis vi sådan skal ind og vurdere, om skammen er god eller dårlig, så er vi simpelthen nødt til at kigge på, hvad er det for et ansigt, vi har med at gøre her. Er det den spiseforstyrrede unge kvinde, der føler skam over sit liv, eller er det Trump, som måske lærer at føle skam over at have kørt nogle problematiske politiske projekter, eller hvad ved jeg. Jeg vil synes, det var ikke den samme skam og den samme evaluering, vi skulle ind og lave af de her fænomener. Så jeg synes, når vi skal ind og tale om, hvad skammen kan, og om den er god eller dårlig, så tror jeg, vi er nødt til at få den skilt ad i nogle forskellige versioner af skammen, som vi så går ind og analyserer og vurderer på.
Altså, vi hørte i indslaget det her med, at man i hvert fald ude på arbejdspladserne måske burde snakke mere om skam. At skam på en eller anden måde var en medspiller, i hvert fald noget, der kunne spænde ben for de relationer, der er på arbejdet. Altså, skal vi snakke mere om skam?
Ja, det er så der, jeg kan føle, at jeg nogle gange kommer lidt til kort som kultur- og medieanalytiker. Jeg vil nødig gå ind og give råd på, om folk nødvendigvis skal tale mere om deres skam. Men der er lavet sådan nogle følelseshistoriske studier, som har prøvet at påvise, hvor meget vi taler om skam i særlige perioder. Ikke? Og der kan man ligesom se, at fra 1800-tallet og faktisk frem til sådan 70'erne og 80'erne, kan man se sådan en faldende kurve, at det som skam bliver sådan omtalt mindre og mindre. Ikke? Men så sker der et eller andet der omkring 70'erne og 80'erne, hvor skam på en eller anden måde kommer på dagsordenen igen. Og det har man så diskuteret, hvorfor gør den det? Og nogen har peget på, at vi faktisk fra 80'erne og frem træder mere og mere ind i sådan en performance-kultur, hvor vi alle sammen skal levere på en masse parametre, og på den måde kan vi netop måske, som der også blev sagt før i indslaget, komme til at skamme os over alt det, vi ikke præsterer, for eksempel på arbejdsmarkedet, fordi vi lige pludselig har alle mulige sådan benchmarks, vi skal forholde os til. Og nogen har talt om nye teknologier, sociale medier, som noget af det, der måske kan have været med til at skabe en oplevelse at blive kigget på eller blive overvåget. Så i stedet for at sige, skal vi tale mere om den, så tror jeg hellere, jeg vil sige, ja, man kan se, at det er som om, der er måske en lidt større villighed til at tage hul på de her skamdiskussioner, og det er nok i virkeligheden meget godt.
Carsten, det blev ordene. Det har været spændende. Altså skam, den kan bare se ud på rigtig mange måder.
Den kan det hele.
Den kan det hele. Tusind tak, fordi du vil være med.
Tak.
Og du har altså lyttet til Kraniebrud, Radio 4's videnskabsprogram. Jeg hedder Ditte Maj Gregersen, og i dag har jeg haft lektor på Institut for Kommunikation og Kultur ved Aarhus Universitet, Carsten Stage, med i studiet. Husk, at du kan lytte med på Kraniebrud hver mandag til fredag kl. 12.10 til 13.
Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.